Dnes tu máme opět první ligu. Extraligu za Sigmu Olomouc v minulosti a uznávaného lékaře funkční medicíny Honzu Vojáčka. Vy se tak představujete, tak můžu říct Honzu Vojáčka, pana doktora Jana Vojáčka. Ať to řeknu aspoň na úvod, jak se má. Dobrý den, Honzo.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
Vy jste mi dovolili říkat vám Honzo a tak to z vás cítím, že to jde a je to blízké setkání, tak děkuju. Doba přináší nové výrazy, tak co přesně je funkční medicína? Člověk by skoro řekl, že musí pak existovat nějaká nefunkční, když musíme mít funkční. Tak co se za ní skrývá?
Funkční medicína je nástroj, je to jakýsi nový přístup, nový postoj a já bych řekl, že on vychází z jakéhosi předpokladu, že můžeme řešit věci více v souvislostech a vrátit do medicíny, já bych řekl, lidskost a lidství, protože ta moje mise vnitřní, která se začala tvořit někdy na škole a po škole hlavně, byla vlastně vrátit člověka do medicíny, protože on se nám tak nějak postupně tím technickým přístupem a tou uší a uší specializací a většími směrnicemi a různými guideliny, tak se nám to tak zužovalo, až se nám ten člověk vytratil. Takže dneska z toho je jakási položka, jakási diagnóza nebo nějaký orgán, ale už ne člověk. A funkční medicína mi dala možnost tuto moji misi naplnit a plnit a vrátit a díky tomu a vlastně to, jak si plní tu moji vášeň, starat se o člověka a ne o diagnózu nebo nějakou položku.
To je přece úplně kouzelně absurdní, že právě lékař je přece úplně nejvíc by měl být tomu člověčenství, zachraňovat život, vracet zdraví, pomoct ho udržet, vlastně to nejvíc. Takže tohle se stalo tomu oboru, to je vlastně asi to nejsmutnější. Kdy jste na to přišel, Honzo? Jakoby, na čem jste to pocítil na té škole, když říkáte, to musel být nějaký konkrétní impuls, že jste si řekl, no tohle už přece není to lékařství, které si já představuju.
Mně se to dělo na medicíně, kdy já jsem procházel těmi nejrůznějšími obory a vlastně jsem tam necítil to naplnění moje vnitřní.
A vy jste jako by hledal obor, který byste dělal?
Nehledal, já jsem čekal, že se to jako tak spotká a sepne ano. A teď si řeknu,
proto jsem narozen.
Budu rentgenolog, budu ortoped, budu gastroenterolog, budu něco jiného a ono to nepřišlo.
Nikdy nic.
A proto mě to asi také zaválo po medicíně ještě k fotbalu, protože vlastně jsem necítil vůbec, co bych chtěl dělat v té medicíně.
No počkejte, já jsem se, že ten fotbal jste dělal od dětství, to jako po medicíně zavát k fotbalu, mě taky teď už nic nezavede na svak, abych byla vrcholová lyžařka, jako to jde, nebo jste odmala hrál?
Já jsem odmala hrál, ale tak jaksi nižší úroveň a potom jsem měl možnost to zkusit naplno a vlastně jsem se připojil k A týmu Sigmy Olomouc a tenkrát, zrovna ten rok, to vyšlo tak, že jsem si zachytal ligu.
Tak to o sobě asi potom se těžké rozhodování, jestli teda ten fotbal nebo ta medicína.
Vždycky jsem to dával na váhy. Každý rok vlastně jsem na základě toho, jak se to vyvíjelo v tom fotbale a v mým nějakým uvědomování si, co bych dál chtěl dělat, tak jsem to vždycky tak nějak vnitřně pocitově zvážil a pár let vyhrával fotbal.
A co se tady stalo, že vyhrál lékařství? Když to tak dlouho vypadalo, že nic nezarezonuje, že nikde ten obor nebude pro vás.
Zarezonovalo to proto, protože jsem udělal důležité rozhodnutí na rok odcestovat do Skotska, kde ta fotbalová úroveň už šla dolů z mé strany, už i ty tréninky nebyly tak kvalitní a cítil jsem, že už nejsem takovým
v
té kondici a přínosem a zároveň jsem tam měl obrovské množství prostoru studovat jiné přístupy, jiné filozofie, až třeba řekněme nějaká náboženství, která vlastně všechna hovořili o tom samém, že vracelo to ten celostní pohled na zdraví a na život.
Komplexnost člověka, proto lidství vlastně to lidství. Zpátky, že jsme jeden člověk, jeden celek, že to oko není od toho ucha tak moc daleko, jako přes chodbu, že to je ještě blíž.
A že by mohly plíce souviset se střevy a střeva s dalšími orgány a tak dále. A to všechno, že souvisí taky s tím, co se děje v naší hlavě, v naší mysli, v našich životech, našich pocitů, emocí, vztahů. Takže to krásně jsem měl možnost načerpat opravdu v kvantech, protože ten prostor tam byl.
Pokud vím, tak potom jste se rozhodl a odjel jste studovat do Jižní Karolíny, ale mezi to si vložíme písničku a já se vás zeptám, co jste našel finálně v Jižní Karolíně. Bonnie Tyler tady spolu se mnou ve studiu živě na dvojice poslouchá pan doktor Jan Vojáček. A pro svůj titul lékaře a také pro pocit správné lékařské cesty si musel jít až do Jižní Karolíny. Říkám to dobře, Honzo? A jel jste tam tedy z toho Skotska? Jak se to jako objevilo na vaší cestě?
Nejel, po tom Skotsku...
Říkám to špatně.
Nevadí. Po tom Skotsku jsem paradoxně, jak jsem nevěděl, jak dál naložit s tímto svým uvědoměním, že bych chtěl toho člověka vrátit zpátky do té své lékařské praxe.
A dívat se na něj vlastně komplexně.
Komplexně. Ano. Tak jsem naskočil paradoxně na ortopedii a nějakou dobu, protože to mělo blízko sportu, jak jsem vždycky sportovec byl a byli tam mý kamarádi.
Zlomeniny, úrazy, tak to tělo vám bylo jako, ta kostrava byla blízka.
V tu chvíli to je bylo jako možné řešení a chvilku jsem tam působil, ale to mé volání toho srdce bylo tak silné, že mi přiválo zase znovu jakousi možnost z toho vyskočit a začít se přibližovat tomu svému snu, té své misi, a dovolilo mi to potkat se s velkým množstvím zajímavých lidí, kteří tímto způsobem už uvažovali nějakou dobu, už šli, jeden profesor biofyziky a další moudří lidé, a začal jsem si o tom víc a víc zjišťovat a pracovat na klinice, která mi umožnila se vlastně tímto způsobem rozvíjet, a dlouhá léta jsem vlastně sám si ty informace zjišťoval od právě moudrých lidí a jiných různých zdrojů po světě. A pak, až jsem zjistil, že existuje něco jako obor funkční medicíny a ty univerzity dneska už nabízejí jakousi i možnost dálkového studia.
A to je ta Jižní Karolína, ale takže dálkově. Tudíž byste vlastně mohl konzultovat.
Nemusel jsem cestovat.
Bylo to něco jako za koronaviru, jako že jste trošku jako takhle, že jste si skypovali s profesory třeba?
Je to tak, že jsou tam videopřednášky, jsou tam audionahrávky, jsou tam materiály k tomu, takže vlastně v jakémsi svém tempu si člověk studuje ten obor.
A i ty zkoušky udělá teda vlastně tím způsobem. Ano. Co jste tam tedy našel konečně? Co bylo to? Nebo to poznání jiné, než co vám prostě chybělo do té doby?
No, ono už to v té chvíli nebylo příliš jiné, protože já už jsem k tomu poznání šel léta. Mně to dalo jakési schéma a strukturu toho, co jsem vlastně do té doby si zjistil sám. Což bylo to nádherné, že to prakticky jedna ku jedné zacvaklo do sebe.
To, co jste chtěl.
A dalo to tomu nějaký formát. Že dneska nemusím říkat, že jsem nějaký lékař, dívám se na to nějak celostně, komplexně.
Není to obecná nějaká formule, je proto už nějaký statut vlastně, je to už nějak prostě zařazené. To znamená, vy pracujete teď na nějaké konkrétní klinice, která s tímto způsobem pracuje, předpokládám.
Je to tak a založil jsem i institut, který vlastně tuto jakousi metodologii a filozofii
přináší sem k nám
mezi další lékaře a lidi, kteří...
A jaká je tady u nás reakce? Jaké bylo přijetí, řekněme, vzhledem tomu, že existuje, řekněme, nějaká klasická medicína, čímž to jako neodlišuju, jenom je to asi další stupeň, ale jak se na to vlastně dívají, jak jste byl přijat s touto myšlenkou?
No, ne moc příznivě, protože funkční medicína má ve světě z pozice klasické medicíny dost kritiku, že to je nevědecké, že se zabývá okolnostmi, které nejsou důležité a tak dále. To znamená lékař...
Když máte vystudovanou medicínu, tak asi těžko nevědecké, že jo, se domnívám.
Je to tak, že vlastně to posouváte ty hranice a vždycky, když posouváte ty hranice, tak se jich dotýkáte, což z té komfortní zóny toho uvažování těch klasických lékařů je malinko vyvádí. Tím pádem nemají tu míru toho pochopení a porozumění, protože do toho nemají ten vhled. A to je to, co bych chtěl tady změnit, že bych chtěl ukázat, že to není nevědecké, že to má rozhodně základy v nejnovějších naopak zjištění.
Naopak.
Na základě epigenetiky a dalších oborů.
Pokud vím, tak váš tatínek je lékař. Státu o tom diskutujete? Jako teď to řeknu teda jako fotbalově, jo? Jako, kde hraje, na který straně je balon? Jako je ve vaší skupině nebo je na tý druhý?
Je v té druhé.
Je v té druhé.
Protože on je chirurg a to je prostě obor velmi těžký, s obrovským stresem, s odpovědností, kde opravdu se musíte dotýkat přísně té materie, toho, těch prostě toho těla, těch orgánů, a tam uvažování v nějakých přesazích nemá příliš prostoru. A proto se o tom moc nebavíme, máme jiné témata, jiné jazyky lásky, jak se říká.
Ano, no, to je důležité. Co jsou ty přesahy, kam to přesahuje a třeba na které nemoce se vlastně zaměřuje náš dnešní host, pan doktor Jan Vojáček, to si řekneme za chvíli, protože to má konkrétní specifika. Na dvojce. Povídáme si s panem doktorem Janem Vojáčkem, jehož srdce táhlo k funkční medicíně, k pohledu na člověka jako takového, a dnes už je to legitimní obor. Jak vypadá návštěva u vás, ať jsme hodně konkrétní? Když přijdu já k vám na kliniku, v čem se to, řekněme, bude lišit a v čem to, řekněme, bude stejné jako klasická medicína? Kde se to potkává, kde už třeba jdete jinam?
Je dobré si říci, že funkční medicína se věnuje chronickým potížím, takže chronickým nemocem, civilizačním nemocem, tak jak je dneska vnímáme na tom vzestupu, jakém jsou.
To je to podstatné, co jsem vlastně říkala předtím, že si řekneme, na co konkrétně je zaměřená, ano. V čem pomáhá.
Ano. Akutní medicína je úplně jakýsi samostatný směr, který je úžasně efektivní, když se bavíme o tom funkční, nefunkční, efektivní. A tím pádem ty chronické potíže vychází vždycky z nějakého individuálního kontextu bytí toho člověka a proto to probíhá tak, že mám dostatek času si s tím člověkem daným sednout, abych zjistil ty základní oblasti, okolnosti toho, co ho v životě formuje. Čili jeho životní styl, strava, spánek, pohybové aktivity, pitný režim. To je ta jedna velká oblast. Ano. A pak je ta druhá velká oblast, to je to vůbec jeho vnímání světa, jeho vztahy, jeho jakési emoční stereotypy, reakce.
A všechno, fungování co, sociální.
Sociální
třeba,
fungování. Ano, ano. Všechno tady tohle je vlastně důležité k naplnění toho kontextu, proč ten organismus dává najevo jakési signály či projevy dlouhodobých potíží, chronických potíží.
Co přesně řadíme mezi chronické nemoci v současné civilizační? Ať si to jenom připomenem, takové hlavní, nejčastější, řekněme.
Máme tady v České republice 1 000 000 diabetiků, vzestup, máme tady obrovský vzestup autoimunitních onemocnění, onemocnění autoimunitní štítné žlázy, střev, nervového systému, tak ať se to nazývá různými názvy, Crohnova choroba, roztroušená skleróza a tak dále. Máme samozřejmě velké množství onkologických onemocnění, vysokých krevních tlaků. A pokud to nemá ještě diagnózu, tak se člověk třeba může cítit v nějakém diskomfortu, už je unavený,
dlouhodobém
třeba, unavený, špatně spí, bolesti hlavy, cokoliv z těchto jakýchsi neduhů dlouhodobých. A v klasické medicíně se třeba na nic nepřijde a skončí to na nějakých antidepresivech, protože se řekne, vy jste vlastně zdrav. Ale to není pravda. Ten člověk zdrav není, jenom není podchyceno to, co se tam vlastně přesně odehrává.
No, protože něco nemůže, tak je nemocný, byť to třeba nemá název. Co tedy vlastně je nemoc? Dá se to říct? Nebo vás zaskakuju otázkou?
Nemoc, mně se líbilo, jak jste tady měli v pořadu pana Jaroslava Svobodu, imunologa.
Ano, ano, báječně.
Mně plesalo srdce, když mluvil o jakýchsi soustažnostech, že nemoc je porucha celostažně uspořádaného dění v organismu. To je prostě úžasné. To znamená, nemoc je stav, kdy ten organismus z dlouhou dobu pod tlakem jakýchsi okolností a faktorů, které převáží jeho vnitřní odolnost, tak začne to dávat najevo. Začne se takto projevovat jako nemoc, čili jakýsi signál, ať je to na kůži chronický ekzém, nebo je to autoimunitní zánět, nebo je to vysoký krevní tlak. Takže je to porucha toho systému tělo-mysl, kde jedno navzájem ovlivňuje druhé a výsledkem toho je ten daný projev. Má naprostou logiku, takže není pravda, že jak je u naprosté většiny chronických nemocí příčina neznámá a stav nevyléčitelný. Já tomu prostě nevěřím, nevěřím tomu a věřím, že každý má možnost se uzdravit, dokud je živ. Samozřejmě nepodaří se to každému, protože když ten stav trvá dlouho, tak se ty procesy tak hluboce zacyklují.
Zakoření to tak, že už potom teda zvítězí ta druhá strana, tedy přesně smrt. Tak. Ano, ano. Ale dokud žiju, prostě mám šanci se uzdravit.
Dokud žiju, jsem pořád v dynamice života. Pořád se
buňky můžu změnit.
300 tisíc buněk za sekundu odumře a další se narodí. Tak když přece...
Proč by nemohla být zdravá?
Proč by nemohla být zdravá?
Jo, to zní úžasně optimisticky. A když teda k vám takhle přijdu a pohovoříme si a po všech těch stránkách, tak co je to první, co jdete udělat? Já nevím, naberete krev, nebo začnete řešit stravu a pohyb, anebo tu sociální a řekněme to rozpoložení emoční. Jako kudy pak do toho vstupujete? Po každé jinak? Nebo ta funkční medicína má nějaký jako postup pravidelný?
Má postup a tady se to propoje s tou klasickou medicínou, že ten člověk už většinou, naprosté většině, je klasicky vyšetřen. To znamená, on si přináší už své výsledky testu, kde něco je nebo není. A my jak si doděláváme ještě jak testy, které už jsou právě v jakémsi portfoliu metodologie té funkční medicíny. To znamená, zkoumáme určité fyziologické aspekty. Stav fungování autonomně nervového systému, ano. Důsledněji hormonálního systému. Mm-hmm. Zkoumáme střevní mikrobiom, to, co tam žije, jak se ukazuje, jak je obrovsky důležité, to, ta mikroflora, to, ten život v těch našich střevech, jak je důležité. Tak to všechno na začátku designujeme a k tomu připojujeme ten kontext toho života, čili jak se ten člověk měl
v životě. Paralelně vlastně to jde.
Ruku v ruce.
Ano, ruku v ruce. Mimochodem, tady do těch střev, to se podíváme po písničce, to bude zajímavý pohled. Naším hostem je doktor Jan Vojáček. Já jsem slíbila, že se s panem doktorem Janem Vojáčkem, praktikem funkční medicíny, že se zaměříme na střeva, na to, co tam žije, jak moc je to pro náš organismus důležité. Ale ještě bych chtěla dokončit tu myšlenku předtím, protože nám to tady tak hezky vlastně vzniklo v písničce. Vy jste moc pěkně řekl, že bychom zase neměli jaksi se upnout na slepou víru. Ten druhý extrém, že to, že se na něco díváme komplexně, na celého člověka, by nemělo zase vést asi k šarlatánství a k úplnému odmítnutí medicíny. Tak pojďte k tomu říct. Já myslím, že to je velmi důležitá myšlenka, abychom nezavedli to myšlení.
Nikdo nemůže slíbit druhému člověku uzdravení. To je to podstatné, protože my nikdo nevíme, jakou kapacitu ten člověk má, jakou cestu má si projít, co si má zažít za zkušenosti. My mu nemůžeme slíbit uzdravení. My mu můžeme slíbit, že v rámci pochopení a uvědomování si kontextu toho, co mohlo vést k těm zdravotním potížím, k těm zdravotním projevům, a pokud bude mít kapacitu to řešit
a změnit,
takže není důvod třeba, aby tam dále tyto projevy byly. Ale my nevíme, komu se to podaří a komu ne. My jenom víme, že ta možnost tady existuje, dokud jsme živi. Je proto obrovské množství důkazů takových těch zázračných uzdravení. A po světě tisíců to...
To je ta pravá víra, že někdo uvěří tomu, že to prostě... To, co vlastně říkají všichni lékaři, že potřebují pacienta, který věří, že by to mohlo dobře dopadnout, že spolupracuje. Bavíme se i v tomto směru o tomto druhu pozitivního přístupu, myšlení, nepropadnout panice při nemoci. Je to i toto?
Je to i tohle a tady je vlastně věc, kterou já nejvíce vyčítám tomu systému. Ne, že se to přehání s lékama, kdy to není vždycky nutné třeba. Včeléky jsou potřeba v nějakém čase.
V nějaké fázi.
V nějaké fázi. To není vůbec proti lékům. Ale že jak si programují mysl lidí na nevyléčitelnost, protože když si vezmete, že k vám bude promlouvat nějaká autorita, dřív to byl Bůh, dneska jsou to lékaři a další autority, a vy této autoritě uvěříte, no tak to přijmete za své a stane se to pro vás pravdou. Takže systém víry je něco, co je obrovský hybatel tisíciletí potvrzený. To na to nepotřebujeme vědu, aby jsme věděli, jak víra má obrovskou sílu, a vědu na to máme. To jsou výzkumy v oblasti placebo a noceba. To znamená, když člověk uvěří, že něco mu pomůže a nedostane nic, tak mu to pomůže. A my dneska používáme slovo a komunikaci proti uzdravení. A to je největší potíž dnes. My nemusíme slibovat těm lidem uzdravení. My můžeme říct, že existuje tato možnost, pokud se změní dostatečné množství okolností v jeho
životě. A řeknete, jaké okolnosti by se vlastně měly změnit v podstatě?
Přesně tak. A ten člověk prochází procesem uvědomování si, jakých okolností a jaké změny jsou k tomu potřeba.
Jak se zdravím souvisí, řeknu jenom ten pojem, autenticita.
Autenticita se zdravím souvisí velmi, ale zároveň souvisí s emoční inteligencí, protože když se podíváme na děti, tak jsou úžasně autentické. Proto, pokud tam nemají složitou rodinnou systemiku, tak jsou velmi rychle se uzdraví. Jo, mají rýmu něco, druhý den, teplota, pryč. Nepatlají se v tom 2 týdny, jako my 3 týdny. Prostě je to úžasné, protože oni to neřeší a jsou a mají vždycky ten projev těch emocí hned. My jsme schopni ty emoce udusat, neprojevit, držet v sobě něco. Ale zároveň k tomu je potřeba emoční inteligence, protože já nemůžu pokaždé si lehnout na chodník a začít řvát, když se mi něco nelíbí, tak jak se to děje u dětí.
Jsem hrozně autentický, tak. A chovat se jako ve 2 letech období vzdoru, tak vás zavřou při prvním.
Je to zase o jakési rovnováze.
Ano.
Jo, to znamená, dneska je velké množství lidí velmi potlačených ve svých pocitech a emocích a jejich projevech, protože mimo jiné se nikde neučí a výchova k tomu dneska nevede, aby byli dostatečně emočně inteligentní k tomu, aby sami sebe si vážili natolik a ctili sebe, že ví, že ten svůj názor projevit mohou, že se cítí bezpečně v tom ho projevit, že se cítí dostatečně jaksi sebevědomí na to, aby ho projevili, ale ve správnou chvíli ve správné intenzitě.
O tom, že být autentický, být pravdivý, vyjadřovat pocity, jak je cítím, samozřejmě adekvátně věku a společenskému zařazení s ohledem na druhé, o tom, že to je důležité pro naše zdraví, hovoříme s doktorem Janem Vojáčkem. Je to něco, co také najdeme ve vaší knize Umění být zdrav, tedy budu-li umět být autentická, mohu být zdrava a jiné věci tam najdeme?
Ano, tohle všechno jsem se snažil propsat do té knihy, protože ke mně na kliniku se nedostane, samozřejmě nedostanou všichni, kteří by chtěli to takto řešit, a proto mým záměrem bylo ty moje dosavadní poznání a zkušenosti z praxe a to, co jsem načerpal od těch jiných moudrých lidí a právě z ordinace, protože to byla obrovská škola pro mě, se tam vlastně s těmi lidmi vzájemně učit.
Takže my uvidíme, i v té knížce se třeba dozvíme něco přímo z té praxe, jakým způsobem jste třeba léčili, vyléčili, jak ty příběhy vypadaly.
Ano, jsou tam i příběhy, je tam o funkční medicíně a je tam o těch principech, které se dotýkají toho, jak to funguje v našem těle, v naší mysli a jak to třeba souvisí s naší duší.
No a pak to někdo přečte a bude chtít přijít na tu kliniku a tam je teda plno, jak jsem pochopila.
Protože to není o Vojáčkovi ani o naší klinice. Opravdu je to jenom o přesměrování pozornosti k tomu danému tématu a já jsem 100% přesvědčený, že to funguje tak, že když ten člověk tomu tu pozornost dá, tak ta cesta se najde, jak se říká, když je žák připraven, učitel se najde a ano. To nemusí být Vojáč.
Ano, já ale slibuji vlastně celou dobu, že se zaměříme maličko, aspoň letmo na ten, ne, tomu říkám, že mikrobiom, jste mi vysvětloval, co to přesně je, prostě na stav ve střevech. Já to řeknu teď úplně lapidárně, já jsem se dočetla u vás, že prý buňky v těle jsou jen z 10% lidské. Zbytek, která mě zajímá, co jsme to za zvířátka. Mm-hmm. A že prý tady těch nějakých mikro něčeho ve střevech máme až 2 kila v těle. Tak co to tam máme, co to není lidské v nás a co to dělá, co to způsobuje, jak to souvisí se zdravím nebo s nemocí?
Hezky se tomu říká zapomenutý orgán, i díky tomu, že vlastně to má i takové to množství jakýchsi buněk.
A ten orgán tady ale všude, nebo to v těch
střevech? Je všude, na kůži, v dýchacích cestách, v ústech, v gynekologii, v močových cestách, prostě ve všech těchto oblastech všude je.
A to jsou nějaká zvířátka, jako co s námi
žijí? Jsou to mikroorganismy, jsou to bakterie, viry, plísně a parazité.
Jo, děkuji pěkně, 2 kila, jsou tady dneska se mnou ve studiu na dvojce.
A jenom z 1% genetického materiálu jste člověkem. 99% genetické informace je nelidského původu.
Možná proto jste potřeboval do lékařství vrátit toho člověka. Tak málo ho v nás je.
A přitom jsou tak důležití, pokud s nimi nevedeme válku. Říká se jim taky druhý mozek, protože oni se podílejí na obrovské množství řídících procesů v našem organismu, včetně fungování naší psychiky.
Takže co všecko dělají tahle ta zvířátka v nás teda? Za co všecko můžou? Nebo...
Když bych vypíchnul to nejpodstatnější, tak oni regulují náš imunitní systém, pomáhají ho učit, trénovat. Z 80% náš imunitní systém funguje díky nim. A v obrovském měřítku regulují procesy v našem mozku. Zná, jestli jsme šťastní, nešťastní, spokojení. To všechno jakýmsi, jakousi tvorbou, říká se tomu metabolity, čili co oni vlastně tvoří za látky, tak tím nás v gigantickém množství ovlivňují na našem celkovém fungování, na úrovni zdraví těla i naší mysli.
To znamená, ale nemocný člověk jich má jako míň, nebo víc, nebo nějak jsou nemocní ta zvířátka, nebo co se s nimi stane, že jsme pak teda nemocní, když tohle umí?
Jsou tam 2 důležité aspekty. Jeden je diverzita, což je takzvaná pestrost. Proto dneska ta přehygienizovaná doma úzkostných matek, který nenechají ty děti ušpinit, časté braní antibiotik, to všechno jaksi čistí je. Čili se snižuje ta jejich pestrost. To je jeden základní fenomén, velmi důležitý.
Jsme tady o ty 2 kila lehčí.
Ne, naštěstí o těch dvě kila, ale ta
pestrost. Chápu. To uší výběr.
Uší výběr. A druhá věc je, že díky tomu ušímu výběru velmi často dnes vznikne takzvaná dysbioza, což je porucha toho společenství, naprosto jednoduše řečeno, dobří chlápci anebo ženy versus špatní. Good guys, bad guys, jak se říká v angličtině. A tady tohle společenství se naruší a každý nemocný člověk, který má nějakou chronickou nemoc, tak má poruchu tohoto společenství.
A to je vědecky dokázané.
To je vědecky. Dokonce vyšel nádherný článek Akademie věd, teďka v Natureu, kde zkoumají mikrobiom u autoimunitních chorob a přišli na přesné specifika toho mikrobiomu právě u těchto autoimunitních poruch.
To je extrémně zajímavé. Tak ještě chviličku v posledním vstupu po písničce s doktorem Janem Vojáčkem. Ve středech zůstaneme na dvojce. Povídáme si velmi zajímavé povídání s panem doktorem Janem Vojáčkem o funkční medicíně a zabrousili jsme tady do našich přátel v našem těle, kteří s námi žijí a je potřeba, aby s námi žili ty jiné mikroorganismy, než je člověk. Jak si je teda udržovat, když tak už se souvisí s chronickými nemocemi, abychom chronicky neonemocněli, jak je tam zachovat v tom těle ve správném počtu a pestrosti?
Já bych řekl, že skvělé by bylo vůbec se o tom bavit už směrem k výchově a ranému dětství, protože se říká, že nejdůležitější je prvních 1000 dnů života pro vývoj mikrobiomu. Že to je velmi důležité podpora kojení, podpora toho, aby děti se právě ušpinili, aby se nehygienizovali tolik.
To normální dětství.
Tak, nedizinfikovali a v rámci možností co nejméně podstoupili nějakou léčbu antibiotiky. Tak to je jedna věc. A když už jsme dospělí, tak současná medicína jde směrem gigantickým zkoumání toho, co se děje v mikrobiomu, takže je to obrovský boom. A oni mají představu, což má svoji logiku, že se do budoucna budou léčit nemoci specifickými kmeny probiotik. Od autoimunit až po depresi. To je dobrý směr, ale my nemusíme čekat 10-20 let, nebo transplantací stolice, což je taky takový
vážně,
směr.
Ano. To nás čeká.
To už se děje. To už se děje.
Vy jste mi zase vyrazili. Na transplantaci stolice si vás asi pozvu příště.
Ale to, co můžeme udělat dnes, je, že to je život, to jsou živý mikroorganismy, který my krmíme a oni krmí nás.
Ano.
To znamená v okamžiku všechno, co jim tam pošleme, buď s nimi ladí, nebo neladí.
Takže zase jsme u té stravy.
Jsme u stravy, to je jedna jejich potrava a velmi jim nedělá dobře chronický stres. Takže jsme zase
nekrmit je stresem.
Zase jsme u mysli. A tady by člověk řekl, no tak zdravá strava, to je jasné, ale je tady potřeba si říci, a to je vlastně to hledání těch cest, co zdravá strava je, a aby si lidé jenom uvědomili, jak důležité je dbát na kvalitu.
Hlavně nebyli vystresovaní, že mají jíst zdravě, protože tím tomu úplně nepomohou.
To je další extrém, ano, že dneska to lidé třeba řeší příliš.
Ano.
Takže brát je jako naše kamarády, který potřebujeme dobře krmit, jako mít tam představu tu svoji zoologickou zahradu, kterou prostě krmím něčím kvalitním. Když jim tam pošlu nějaký polotovar plný chemie, nebo nějaké maso, které je živeno nějakou nekvalitní stravou, žrádlem, tak samozřejmě se to musí propsat i na nás. Začínám uvažovat v těch souvislostech, jak je to primitivní, jak je to jednoduché. A vrátit se k té přirozenosti. A to tělo udělá všechno ostatní za nás. To je ta genialita toho.
Určitě byste se zmínil, kdybychom měli o něco více času i o pohybu. Kdy jste se byl naposled zahrát fotbal, pane doktore?
No musím se přiznat, že my jednou za rok jezdíme na takové mistrovství světa lékařů ve fotbale, kde jsme velmi úspěšní, jsme několikanásobní mistři světa, se musím pochlubit. Tak tam každý rok jezdím a mezi tím už moc toho fotbalu nenahraju.
A tak zase hrajete na jiném písečku, velmi důležitém pro nás ostatní. Máme poslední minutku, necelou. Je něco, co byste chtěla říct na závěr, ať vám dám prostor?
Já bych rád, jak si to uzavřel tím, že mým snem je, aby se změnilo uvažování o chronických nemocech. Aby se změnilo to dogma, že to je jakýsi osudový dar, který přiletěl z nebes, jakási náhodná mutace. Já osobně tomu nevěřím. Já věřím tomu, že je to vždycky adekvátní biologický projev na něco a že to má svoje řešení, pokud se řeší ten daný kontext. A ono opravdu stačí málo. Opravdu stačí jenom změnit to uvažování. Zaměřit pozornost na ty jednotlivé puclíky, které se nacházejí v těch třech oblastech, čili životnímu stylu, stravy a dalších, psyché a prostředí, ve kterém žijeme. A prostě si to prostředí, jak své tady globální, společenské, tak to mikro v té rodině si udělat hezké. Tak pokud se tohle lidem bude dařit a nám všem, tak zvrátíme ten trend, který je dnes, což je velký nárůst chronických onemocnění a snižování odolnosti vlastně lidí vůči jakýmkoliv výzvám, což dneska vidíme právě v souvislosti s koronavirem, což bychom mohli mít samostatný téma, jak moc nízká odolnost současného stavu populace způsobuje to, že je ten těžký průběh koronaviru. Takže já bych si přál, aby jsme měli co nejvíce radosti a odolnosti a aby jsme touto cestou jako lidé a společnost šli.
Děkuji opravdu tomu,
a v medicíně.
Já s vámi mám ten pocit a pocit radosti a doufám, že jsme ho rozšířili na naše posluchače dvojky. Mějte se krásně, hodně štěstí, hodně zdraví a hodně uzdravených klientů.
Moc děkuji za pozvání.